Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Venit la Școala de Sabat Audio. Împreună cu dumneavoastră se află Alin și Claudia Apostol, iar la pupitrul tehnic Ionuț Sanda. Suntem la studiul numărul 7, limbaj, text și context.
Textul de memorat se află la Deuteronomul 31:26.
Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră împotriva voastră.
Miliardele de locuitori ai pământului vorbesc peste 6.000 de limbi. Biblia în întregime a fost tradusă în peste 600 de limbi. Noul Testament și unele părți din Biblie sunt traduse în peste 2.500 de limbi. Fără îndoială sunt multe limbi. Și totuși sunt mai puțin de jumătate din limbile cunoscute în lume. Aproximativ 1,5 miliarde de oameni nu au acces la o Biblie tradusă în limba lor maternă. Deși încă mai este mult de lucru, eforturile diferitelor societăți biblice au făcut posibil ca 6 miliarde de oameni să poată citi Scriptura. Cât de binecuvântați suntem să fim printre cei care au Biblia tradusă în limba lor. Adesea credem poate că este un lucru normal, uitând nu doar că mulți oameni nu au Biblia, dar și că timp de multe secole în Europa, în mod intenționat, Biblia a fost inaccesibilă maselor. Datorită tiparului și reformei, lucrurile s-au schimbat. Noi, cei care avem Biblia, continuăm să analizăm cum am putea, inspirați de Duhul Sfânt, să învățăm să studiem cuvântul și cum să îl cunoaștem pe Domnul care ne este descoperit în aceste pagini.
Sub împărțirea de duminică, 10 mai. Înțelegerea Scripturii.
În ce scop ne-a fost dată Biblia? 2 Timotei 3:16-17.
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Biblia a fost scrisă ca un martor al intervențiilor lui Dumnezeu în istorie, al planului său de răscumpărare a omenirii căzute și pentru a ne învăța calea neprihănirii. Domnul a ales să facă acest lucru în limbaj omenesc, transpunându-și vizibil gândurile și ideile în cuvinte omenești. Când l-a răscumpărat pe Israel din Egipt, Dumnezeu a ales un popor anume care să transmită solia sa către toți oamenii. El a permis ca acea națiune să transmită cuvântul său în limba lor ebraică și câteva porțiuni în aramaică, limbă asemănătoare cu ebraica. Apariția culturii grecești a adus o nouă oportunitate, făcând posibil ca Noul Testament să fie scris într-o limbă universală. Greaca, limbă care pe atunci era vorbită de mulți în acea parte a lumii. De fapt, a existat și o traducere în greacă a Vechiului Testament. Această limbă universală a făcut posibil ca apostolii și biserica primară să răspândească solia în lung și în lat cu un nou zel misionar după moartea Domnului Hristos. Mai târziu, apostolul Ioan a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut, Apocalipsa 1:2. Astfel, Biblia subliniază continuitatea ei ca martor și a acestei mărturii inspirate de la primul până la ultimul scriitor al Bibliei. De ce era atât de important ca Israel să asculte de toate cuvintele legii acesteia, Tora sau învățăturile? Deuteronomul 32 cu 46 și 47.
Le-a zis: puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi. Viața este viața voastră și prin aceasta vă veți lungi zilele în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul.
Unii oameni nu au doar o traducere a Bibliei în limba lor maternă, ci au mai multe versiuni. Alții poate au o singură versiune, dacă o au. Dar, indiferent câte ai avea, esențial este să o prețuiești, pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu și, cel mai important, să te supui învățăturilor ei. De ce nu este un lucru fără însemnătate să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm pe copiii noștri?
Cuvintele și semnificația lor.
În fiecare limbă există cuvinte cu sensuri bogate și profunde. Foarte dificil de tradus printr-un singur cuvânt în altă limbă. Astfel de cuvinte necesită un studiu aprofundat al modului în care sunt folosite în Biblie pentru a le înțelege semnificația. Cum sunt arătate în Scriptură bunăvoința și bunătatea lui Dumnezeu față de ființele pe care le-a creat? 1 Împărați 3:6.
Solomon a răspuns: tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu, care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi.
Psalmii 57:3.
El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia.
Psalmii 66:20.
Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui.
Psalmii 143:8.
Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalț sufletul.
Mica 7:20.
Vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ține cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară.
Termenul ebraic chesed, bunăvoință, este unul dintre cele mai bogate și mai profunde cuvinte din Vechiul Testament. El descrie iubirea, bunătatea, bunăvoința, îndurarea și legământul lui Dumnezeu față de poporul său. În aceste câteva pasaje am văzut că el își arată o mare bunăvoință față de David, că i-a păstrat această mare bunăvoință. El își va trimite bunătatea și credincioșia. El va da cu credincioșie lui Iacov și vei ține cu îndurare față de Avram. Ce se spune despre pace în următoarele pasaje? Numeri 6:24-26.
Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
Iov 3:26.
N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă. Și necazul dă peste mine.
Psalmii 29:11.
Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvântă pe poporul său cu pace.
Isaia 9:6.
Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.
Isaia 32:17.
Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie.
Termenul ebraic shalom este adesea tradus prin pace, dar semnificația acestui cuvânt este mult mai profundă și mai cuprinzătoare. Shalom poate fi tradus prin plenitudine, desăvârșire și bunăstare. Binecuvântarea și îndurarea lui Dumnezeu ne țin în această stare care este un dar de la Dumnezeu. Prin comparație, în necazul său, Iov nu găsea nici liniște, nici odihnă, căci îi lipsea pacea, shalom. În această lume haotică simțim o binecuvântare imensă când întâmpinăm ziua sabatului prin cuvintele sabat fericit. Expresia uzuală în română pentru sabat shalom, căci legătura noastră cu Dumnezeu ne oferă cea mai mare pace și plenitudinea de care avem nevoie în viața noastră. Chiar fără a cunoaște sensul original al acestor cuvinte, cum putem experimenta realitatea lor așa cum le înțelegem noi?
Repetiție, modele de cuvinte și semnificație.
În gândirea ebraică există mai multe moduri de a exprima idei care să scoată în evidență sensul și să accentueze importanța conceptelor. Spre deosebire de limbile europene, ebraica nu are semne de punctuație, astfel că structura lingvistică s-a folosit de alte metode pentru a compensa. Ce cuvinte se repetă în următoarele pasaje? Cum sunt accentuate cuvintele repetate prin concepte care sunt introduse prin repetiție? Geneza 1 cu 26 și 27.
Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Isaia 6 cu 1 la 3.
În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafii mi stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea lui.
Un mod prin care scriitorii evrei puteau evidenția o trăsătură a lui Dumnezeu era repetarea ideii de 3 ori. Când relatarea despre creațiune atinge apogeul lucrării lui Dumnezeu de creație, textul evidențiază importanța unică a omului. Verbul bara, a crea, întotdeauna îl are pe Dumnezeu ca subiect. Cu alte cuvinte, doar Dumnezeu are puterea de a crea, fără a depinde de materie preexistentă. Aici versetul descrie crearea omului. Dumnezeu a creat pe om după chipul său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a creat. Observați repetarea de 3 ori a cuvântului creat. Prin aceasta Moise evidențiază faptul că oamenii au fost creați de Dumnezeu și că au fost creați după chipul său. El a vrut să evidențieze aceste adevăruri. În vederea cu chemarea lui Isaia, serafimii au repetat cuvintele: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Accentul cade pe sfințenia unui Dumnezeu uimitor, a cărui prezență umple templul. Putem observa aceeași sfințenie în cuvintele lui Isaia, când se află în prezența celui atotputernic. Vai de mine, sunt pierdut! Chiar un profet ca Isaia, confruntându-se cu sfințenia și caracterul lui Dumnezeu, s-a rușinat de nevrednicia lui. Astfel, chiar și aici, cu mult înainte ca Pavel să ne descrie păcătoșenia omului și nevoia de un mântuitor, putem vedea că Biblia ne prezintă starea de căzută a omenirii chiar la un om ca Isaia. În Daniel 3, expresia împăratul Nebucadnețar a făcut un chip se repetă cu mici variații de 10 ori. Prin această repetare se subliniază fapta lui Nebucadnețar, care sfida fățiș viziunea pe care Dumnezeu i-o dăduse și i-o explicase prin Daniel. Accentul cade aici pe încercarea omului de a se face zeu și de a-i se aduce închinare în opoziție cu singurul Dumnezeu adevărat, singurul vrednic de închinare.
Text și context.
Cuvintele apar întotdeauna într-un context, nu izolate. Un cuvânt are un context imediat într-o propoziție și mai întâi trebuie să înțelegem textul la acest nivel. Apoi există un context lărgit în care apare propoziția, poate fi o secțiune, un capitol sau o serie de capitole. Este esențial să înțelegem cât mai bine contextul cuvintelor și propozițiilor pentru a nu ajunge la concluzii greșite. Compară Geneza 1 cu 27 cu Geneza 2 cu 7, apoi citește Geneza 2 cu 15 la 23. Cum putem înțelege din aceste pasaje și contexte diferite definiția termenului Adam, cuvântul ebraic pentru om?
Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerurilor și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om.
Am văzut că prin repetiția termenului bara din Geneza 1 cu 27 se scoate în evidență crearea omului. Apoi omul este definit în contextul acestui verset ca parte bărbătească și parte femeiască. Aceasta înseamnă că termenul ebraic, Adam, trebuie înțeles în acest pasaj ca referire generică la neamul omenesc sau la omenire. Totuși, în Geneza 2 cu 7, același termen, Adam, este folosit cu referire la formarea lui Adam din țărâna pământului. Observați jocul de cuvinte. Aici se face referire doar la bărbatul Adam, căci Eva a fost creată doar mai târziu și într-un mod cu totul diferit. Astfel, în fiecare pasaj, chiar în contextul celor două capitole, putem vedea diferențierea dintre definiția Adam ca neam omenesc și bărbatul Adam. Faptul că Adam este o persoană este enunțat doar mai târziu în genealogii și cu referire la Isus, care a devenit al doilea Adam. După cum termenul Adam apare într-un text specific, la fel și contextul creării lui Adam și a Evei se găsește în relatarea despre facerea lumii, după cum vedem în Geneza 1 cu 2. Aceasta înseamnă o unitate mai mare. Unitatea îl informează pe cel care interpretează textul dacă sunt teme, idei și evenimente adiționale. Geneza 2 cu 4 la 25 a fost numită uneori o a doua relatare a momentului creațiunii, dar, de fapt, este numai o diferență în accentuare. Oricum, în ambele relatări ne este prezentată clar originea omenirii. După cum putem vedea, bărbatul și femeia, omenirea, sunt creațiile directe ale lui Dumnezeu. Ce ne spune aceasta despre înțelepciunea lumii acesteia, care susține că am apărut din întâmplare?
Cărțile și mesajul lor.
În Scriptură, unitățile mari se numesc cărțile Bibliei. Cărțile biblice au fost scrise în medii diferite și cu scopuri diferite. Unele au fost solii profetice, altele compilații, precum psalmii. Există cărți istorice, precum 1 și 2 împărați, și scrisori către diferite biserici, precum cele scrise de Pavel și alții. Când dorim să înțelegem semnificația și mesajul unei cărți, este important să începem cu scriitorul și mediul. Multe cărți ale Bibliei au autori cunoscuți. Primele 5 cărți ale Vechiului Testament îi sunt atribuite lui Moise. În alte cazuri, unii autori biblici nu au fost identificați. Ce importanță are pentru noi faptul că Moise a scris cartea Geneza? Geneza 15, 1 la 5.
După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: Așa va fi sămânța ta.
Geneza 22 cu 17 și 18.
Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea.
Cărțile de la Exodul până la Deuteronomul au fost scrise de Moise după ieșirea din Egipt, desigur. Dar pentru că Geneza este fundamentală, ea, prezentând istoria intervențiilor lui Dumnezeu de la facerea lumii până în vremea patriarhilor, este logic să afirmăm că această carte a fost scrisă înainte de Exodul. În timp ce anii în trecerea vremii se derulau în veșnicie, iar el umbla din loc în loc cu turmele prin locuri singuratice, meditând la starea de oprimare a poporului său, Moise și-a reamintit de felul în care se purtase Dumnezeu cu părinții săi și de făgăduințele care erau moștenirea poporului ales, iar rugăciunile sale pentru Israel se înălțau zi și noapte. Îngerii din cer revărsau lumina lor în jurul lui. Aici, sub inspirația Duhului Sfânt, el a scris cartea Geneza. Din Geneza aflăm nu doar despre originea noastră, ci și despre planul de mântuire sau mijlocul prin care Dumnezeu va răscumpăra omenirea căzută. Acest plan devine chiar mai evident în legământul pe care Dumnezeu îl face cu Avram, legământ în care Dumnezeu făgăduiește să facă din el un neam mare cu urmași, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Ce alte adevăruri ne sunt descoperite prin cartea Geneza, despre care poate altfel nu am fi știut? Muzica.
de încheiere.
În cuvântul său, Dumnezeu le-a încredințat oamenilor cunoștința necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o descoperire cu autoritate și infailibilă a voinței sale. Ele sunt măsura caracterului, descoperitorul doctrinelor și testul experienței. Cu toate acestea, faptul că Dumnezeu le-a descoperit oamenilor voia sa prin cuvântul său n-a făcut inutilă prezența și călăuzirea continuă a Duhului Sfânt. Din contră, Duhul a fost făgăduit de Mântuitorul nostru ca să le descopere slujitorilor săi cuvântul, ca să lumineze și să aplice învățăturile lui. Și pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost acela care a inspirat Biblia, este cu neputință ca învățătura Duhului să fie vreodată contrară aceleia a cuvântului.
Iată, ne ajungi la finalul studiului, limbaj, text și context. Cartea Sfântă spune în Apocalips, capitolul 1, ferice de cine ascultă și de cei ce citesc, dar și de cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Duhul Sfânt ne-a călăuzit în auzirea mesajului. Vă dorim tuturor călăuzirea pe mai departe în aplicarea acestui mesaj în viața noastră de zi cu zi și Dumnezeu să ne ajute să creștem pentru ca să devenim tot mai mult asemenea Lui. La revedere!